Domina protego rationem meam, et clamor meus ad te veniat. Oremus. Sancta Maria Regina Celorum Mater Domini Nostri Iesu Christi et Mundi Domina, que nullum de relinquis et nullum de species, respisa me Domina Clementer Oculo Pietaris, ed in petra mihi aputum dilectum filium cunctorum veniam peccatorum, ut cuntum sanctam ad immaculatam conceptionem devoto affectu regolo, eternem futurum patudinis brevium capiam, ipso quem virgo peperisti, donante Domine nostro Iesu Christo, qui cum Patre et Spiritus Sancto vivit et regnat, in unitate perfecta Deus in saecula saeculorum. Amen. Domina protego rationem meam, et clamor meus ad te veniat. Benedicamus Domino, Deo gratias, et fidelium anime per misericordiam Dei requiescant in pacem. Amen.